Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
101.7 FM.
Zaqatalada polis və dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə Vəhabi adlandırır?
Kifayət qədərdir Zaqatalada. Kətlər var ki, elə anca Vəhabilərdir.
Bir dənədir şərt ki, üzünüzü qırxın, əkil kimi ki, balaqla uzunsa, şalvarmaqla yerə kimi dəysin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayın, uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər? Var mı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız var idi. Vahabilərin arasına onu göndərmişdik. İki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən olarlanam.
Olamaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb. Təb oyunu almazsız evinizi atarıq, evinizdən çıxar. Yəni biz hər şey eləyərik.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqda seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsə insanları hökumətə qarşı qoyursan.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq mən onun işlərini bilmirəm, onların işlərini bilmirəm axı dərindən.
Demək, Vahabist deyirlər, Şiə deyirlər, Sünni deyirlər. Kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir.
Bin Ladindən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmirəm. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər toplantı vaxtı güdüyürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın, bunu artıq qorumalıyız.
Hətta o insan, mən deyirəm, mən şəxsən mənə apar bu sözü, mən səbr eləməzdim. Ki, yəni daha bu qədər həddi aşmamaq.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatalada'dan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Araşdırmalar.
Çürüyürdü, hə, görürsən, insan da belə çürüyürdü.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyə, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terörist saxlarsan, bu git dağda, zadda, orada, burada, axda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri üçün görmüşəm, fotoparkın əlindən alıbdır.
Məş qazma kirbusunu yox tükəs tarəqanı, yev stəğcvələ xoski azadlıqan.
Vərəncazqumə, yev marman qıraqı vəra yevvumə.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
Qalayı bizim
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim.
Almaniyadan gəlmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra qalacaq.
Heykəl də satıldı, qrafikadan satıldı, yəni yağlı boyadan.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, oyadam səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vaydanın Qadın, Rusiyalı Nikita Mikhalkovun 12, Rumıniyalı Christian Mungiu'nun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cəhər Cəbarlının yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin iz proqramına verdiyi məlumata görə görkəmli dramaturg Cəhər Cəbarlının görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işin üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grim çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dönəmində Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Mesa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Wir haben ein Kulturprogramm entwickelt, das über 18 Monate geht.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir. Kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgidə 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller grafika, Falko Ham heykeltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərf edirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten.
Bilirsiniz, mən dünyanın hər bir ölkəsində atıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada. Və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmadı. Və bugün də mən görürsünüz fürsətdən istifadə edərək, həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Falko Ham.
Ja, toll.
Bəli,
ganz
bəli.
Toll. Çox also ganz spontan.
Mən deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin bakılarımı xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərimdə çox az çalışıram. Çünki mən fikrim, feyli şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edeyim. Bizim öz ölkəmizin ziyaylarını, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradım bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günlərim. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrarinin.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi, azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlindən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır. Almaniyada çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimizdə bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşımın da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandır. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, bir az öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən
Bakını sözünü düzüb başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa şimdə olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşiqini salma məzərdən.
Yeddi xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzullah kişi adında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar, o biri Qaval və Ay Paşası kimi bir qızı Mustafa bəy, nağılı bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağıl da mənim yadıma düşür. Bu ay parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərova sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı, əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaqdı. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, bir də soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edənlərin hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra elə 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır. Başqa
sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarına tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestr olur, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamança dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamançı ilə məşğul olmuş, kamança öyrənmək istəyirmiş. Sonra olur ki, Şövkət xanım onu aparır orada. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxırım onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan. Sizi gördüm. Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmana məşğul olmayıb, elə müğənniliyi ilə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı, o dərnəklərdə iştirak eləyir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyev onu o zaman dövlət xoruna götürüb.
Musa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı, belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demək filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leyla Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarla çıxıb açıb. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəmsə adı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də. Belə o gənclərin səsini olimpiadalar keçirmiş, orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy onun səsini dinləyib, onu götürüb o zaman xora. Yenə göyüzünü bulud aldı ya, ah niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradısı dahi bəstəkarım Üzeyir Hacıbəyov özü bilavəsitə rəhbərlik eləyirmiş. Yolda qoyu bir yubanan yar
nədir, gözümü yolda qoyu bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma köhnə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Çeyiş Şünüs kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünüski, Hüseynqulu Sarabski, məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Üzeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asif Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərib. Siz təsəvvür edin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məcnunumuzdur, səhnəmizin məcnunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünüskinin afişalarda adı gedib, qırmızı hərflərlə, Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov olur. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovun həyatında çox böyük əməyi olub.
Şövkət xanımla şəxsən tanışırız məncə.
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi günlərdə çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırırlar. Şükür ki, xan əmi ilə onun o düetləri qalıb ki, indi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birini tamamlayır, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də xan əminin də boy buxununda, şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həmi səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanımla kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şirx nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl. Sizin də yadınızdadır ki, o zaman mətbuat komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şairi xəstə olduğuna görə,
yataqdaydı.
Ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurunçu. Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadəsi olur.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya illərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun. Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışma. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Gözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunların şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman məcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam sən.
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür edin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökürmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı, Validə xanım, mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmən qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmi. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni, o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhdud gəlmişdi. Yəni, bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdı, burdadır, evlənib və nə varlar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız. O məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurarlar ki bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanıb ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edib ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehran'a gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti bu deyə həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub. İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adarlar, şan şöhrətdə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bir o qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, nə isə həmi özləri kütlə içərisində hörmətdən düşərdilər. Həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni, sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səfə yol verdi. Və Şövkət xanım siz təsəvvürləyin, çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni, ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət, genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir. İnsana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti deyilə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlığı onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun Lətif
Səfərovla bağlı. Həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən onun həyatında baş verən ailə faciəsi ilə əlaqədar nə isə soruşmağa, nə isə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov
O özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Musafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ ol, mən təşəkkür eləyirəm.
Mən də sizə təşəkkür eləyirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada ah nə dər Cavanlıqda mən çox gün görmədim ilk dünyada ah nə dərdə düşdüm Cavanlıqda
Bizim kal.
dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun verilişlerinin FM tezliğinde yayılmasını hayata geçiren Teleradio İstihsalat Birliği öz avadanlıqlarına texniki baxış geçirir. Bu sebepten verilişlerimizin FM tezliğinde yayılması gündüz saat 4'dan sonra bərpa olunacak.
101.7 FM.
Zaqatalada polis və dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kifayət qədərdir Zaqatalada. Kətlər var ki, elə anca vəhabilərdir.
Bir nənədir şərt ki, üzünüzü qırxın, əkid kimi ki, balaxlar uzunca, şalvarmalıqlar yerə kimi dəyilsin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey var mı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər? Var mı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Ya, qirəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız var idi, vahabilərin arasına olunub göndərmişdi. İki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən onlarla.
Olamaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, təb oyunu almazsız evinizə atarıq, evinizdən çıxar. Yəni biz hər şey eləyərik.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqda seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsə, insanları hökumətə qarşı qoyursan.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq mən onun işlərini bilmirəm, onların işlərini bilmirəm axı dərindən.
Deməli, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmən. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər toplantı vaxtı güdürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın, bunu artıq qorumaq istəyir.
Hətta o insan, mən deyirəm, mən şəxsən, mənə aparıb o sözü söylesə, mən səbr eləməzdim. Ki, yəni daha bu qədər həddi aşmamaq.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatalada xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, bak.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terörist saxlarsan, bu git dağda, zaddı orada, bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstihsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
İndi səyən tanıqım qeyrədəsəm ən
xalqı.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri kimi görmüşəm, fotoparkın dəlindən alıbdır.
Məş qazma kirbüçünü yox, tükəs tariqanı, yev stəqcvəli xoski azadlıqçanı.
Vəran cazqum əm, yev marmant qıraqi vəra yevvum əm.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstihsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
kuşlar.